አዳምን ሔዋንን አብ ምድሪ የደን ገነት አብ ዝበሃል ቦታ ይነብሩ ነበሩ። እግዚአብሔር ካብ ዝፈጠሮም ኩሎም አራዊት ምድሪ ከዓ ተመን የመናጎራሕ ነበረ። እቲ ተመን ድማ ንሔዋን ብሓቅዶ እግዚአብሔር ኣብ ኤደን ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ተኽሊ ኩሉ ከይትበልዑ ኣዚዝኩም እዩ
በላ።
ሔዋን ድማ ኣብ ኤደን ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ተኽሊ ኩሉ ንበልዕ ኢና፣ ካብታ ኣብ ማእኸል ኤደን ገነት ዘላ ሕማቕን ጽቡቕን እተፍልጥ ጸበለስ ግና
እግዚኣብሔር ምእንቲ ከይትሞቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትንክእዋ እውን ኢሉ ኣዚዙና እዩ በለቶ። እቲ ተመን ድማ ንሔዋን ካብኣ ኣብ እትበልዑላ መዓልትስ ኣዒንትኹም ተኸፊተን ሕማቕን ጽቡቕን ብምፍላጥ ከም እግዚኣብሔር ከም እትኾኑ ስለ ዝፈለጠ ደኣ እምበር ሙማትስ ኣይትሞቱን ኢኹም በላ። ሔዋን ድማ እታ ተኽሊ ንዓይኒ ጽብቕቲ ፍርኣ ኸዓ ንምብላዑ ዘብህግ ጥበብ ብምሃብ ከዓ ሰናይ ከም ዝኾነት ርኣ ካብታ ፍረ ዕፀ በለስ ወሲዳ በልዐት።
ነቲ ምስዓ ዝነበረ ሰብኣያ ኣዳም ድማ ሃበቶ ንሱ ኸዓ በልዐ።
ሽዑ ዒንቶም ተኸፈታ ጥርሖም ምዃኖም እውን ፈለጡ። ቈጽሊ በለስ ሰፍዮም ከዓ ኣገልደሙ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸል ገነት ሰሚዖም
ኣዳምን ሔዋንን ከዓ ኣብ መንጎ ተኽልታት ተሓብኡ።
ሽዑ እግዚኣብሔር ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ኢሉ ጸውዖ። ኣዳም ከዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ፣ ጥርሐይ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ፈሪሐ ተሓባእኹ ኢሉ መለሰሉ። እግዚኣብሔር ከዓ ጥራሕኻ ምዃንካ መን ነገረካ? ካብታ ኣይትብላዕ ዝበልኩኻ ዶ በሊዕኻ ኢኻ በሎ። ኣዳም ከዓ እታ ምሳይ ክትነብር ዝሃብካኒ ሰበይቲ ሃበትኒ እሞ በላዓኹ በሎ። እግዚኣብሔር ድማ ንሔዋን ንምንታይ ኸዚ ዝገበርኪ በላ። ሔዋን ከዓ እቲ ተመን እዩ ዘስሓተኒ በለቶ። እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ተመን እዚ ስለ ዝገበርካ
ካብ ኵሎም እንስሳት ርጉም ኩን፣
ኣብ መንጎ ዘርእዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ጽልኢ ክኸውን እዩ። ካብታ ሰበይቲ ዝውለድ ርእስኻ ኽጭፍልቕ እዩ፣ ንስኻ ኸዓ ሸኾንኡ ኽትነክስ ኢኻ በሎ። መሊሱ እግዚኣብሔር ንሔዋን ኣብ ወርሓ ጥንስኺ መከራኺ ክበዝሕ እዩ፣ ብጻዕሪ እውን ክትወልዲ ኢኺ በላ። ከምኡ ድማ ንኣዳም ቃል ሰበይትኻ ሰሚዕኻ ካብታ ኣይትብላዕ ዝበልኩኻ ስለ ዝበላዕኻ ምድሪ ብሰንኪኻ ርግምቲ ትኹን፣ እንጀራኻ ብጻዕርኻ ክትበልዕ ኢኻ፣ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ በሎ። ድሕሪ እዙይ እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ካብ ቈርበት ክዳን ገበረሎም ከደነም እውን
ካብ ኤደን ገነት ከዓ ኣውፅኦም።
ኣዳም ድማ መሊሱ ናብታ ዕፀ ሕይወት ኢዱ ዘርጊሑ ወሲዱ ኸይበልዕ
እግዚኣብሔር ከዓ ነታ ናብ ዕፀ ሕይወት እትወስድ መንገዲ ሰይፈ ነበልባል ብዝሓዙ መላእክቲ ሓጸራ።